радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И от студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 19 януари 2012 година, с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Продължаваме. В първата част много подробно се спряхме и анализирахме днешната първа реч на новия президент Росен Плевнелиев. Във втората част предлагам да поговорим за това след една много бурна политическа година, каквато беше 2011-та, с избори и всичко останало, да не говорим за стачки, протести, управление на ГЕРБ и една все още разбита и неалтернативна опозиция. Какво можем да очакваме от политическата 2012 година? 12 равни, спокойни месеци или месеци на бурна политическа активност? И още един въпрос. Къде ще бъде най-интересно според вас? В ляво, в дясно или в управляващата ГЕРБ?
Ами,
Димитър Ганев.
Аз съм в определена дилема, нали, къде, дали в ГЕРБ или в БСП, защото и в двата субекта със сигурност ще протичат много интересни процеси.
Или може би в Атака.
В Атака вече протеха, по-голямата част. Всъщност, защо ми е дилемата?
Да.
ГЕРБ през 2012 година ще бъде субектът, който ще притежава практически цялата власт в държавата.
Да.
Това ще е първата година на ГЕРБ, в която тя, нали, всъщност ще узурпирова абсолютно целият властови ресурс държавен. Значи, по принцип, когато се състои подобен тип нещо, вече вътрешните конфликти започват да придобиват още по-голяма сила. Тоест, ще наблюдаваме със сигурност продължаване на конфликта или така баланса между двамата вице-премиери, между Симеон Дянков и Цветан Цветанов. И ще бъдем свидетели, вероятно, на нещо, което не бяхме свидетели в 2011 година в такъв мащаб, и това бяха всъщност кадровите промени в правителството. Ние бяхме свидетели единствено на промяна на Александър Цветков, беше заменен с Ивайло Московски. Това беше единствената кадрова правителствена смяна, като изключим
за 11-та година.
За 11-та година, да. Като изключим тази на Росен Плевнелиев, Маргарита Попова, да. Тя беше по други обстоятелства, както и за...
И дадено пак си е промяна.
Да, но имам предвид, не беше от обществен натиск, политически натиск и така нататък. Вероятно,
абе, не знаем точно година... какво е било. Защото и там се породиха съмнения. Защо...
За Маргарита Попова, да.
Да, така, защо Маргарита Попова.
Да, влизам просто в тази тема. Всъщност, вероятно ще станем свидетели на повече правителствени смени, поне аз така си мисля, за да може, нали, да се тушира това обществено недоволство, което все повече се събира и виждаме, нали, че се отразява и като цяло на обществената подкрепа, като цяло на ГЕРБ. Изяснихме в първата част, че можем да очакваме с някаква степен на вероятност, съответно конфликт между министър-председателя и президента, които отново са от една партия, и съответно тези процес на турбуленция, нали, ще протичат в 2012 година. Те ще бъдат туширани в 2013 година до голяма степен, защото сме в изборна година. 2013 година с годината на редовните парламентарни избори. Това очаквам аз като цяло в ГЕРБ, което действително ще бъде много интересно, защото в крайна сметка това е партията, която държи цялата власт в държавата. Сега, разбира се, след понеделник, с крайна сметка, когато влиза Росен Плевнелиев на Дондуков 2, неговият бивш титуляр в лицето на Георги Първанов излиза и влиза на позитално 20.
Ма вие как категорично го казвате, като че ли Първанов е дошъл с нощи и ви е казал, аз отивам да позитам на 20?
Ето го каза преди няколко месеца.
Още си не те го каза.
Да, смисъл.
Да. Той каза, че... Но не му оставяте никакви други възможности. Категорично на позитално 20 го пращате.
Категорично, да, смисъл. Според мен няма други алтернативи. И сега вече тук идват интересните процеси, които ще настъпват в левицата, и това, значи, първото най-важно нещо, може би, е това е началото на отчетно-изборните събрания.
Те започват.
За конгреса, който по всяка вероятно ще се проведе през май месец.
Даже май се говорило вече за датата 30 май.
Да, смисъл, в крайна сметка без значение да ще е в края на май или началото на юни.
А, има много значение. А, дали ще е в край на май или
началото на,
да,
на юни?
Защото дали ще е в началото на май или в край на май, има много голямо значение цял един месец.
В смисъл, горе-долу вече е уточнено като, да, да, като хоризонт. И всъщност ще бъдем свидетели на това, че Първанов все пак ще вкара свои делегации, така
и
да се каже,
на този конгрес. И както заявива през миналата седмица, няма да седи на последния ред, както беше обявил преди това.
Та метафора,
той каза, че метафората прекалено много използвана и той затова се отказва от нея. Проследих много внимателно двете му телевизионни участия
при Росен Петров.
При Росен и в Нова телевизия.
Той засили взето... доста медиите си участия тук последните.
Да, да, засили ги и вече доста по-ясно дава заявката.
Първото нещо, което трябва, нали, да уточним, е, че това, което виждаме на този етап е, че на конгреса по всяка вероятност няма да има т.е. почти сигурно е, че няма да има смяна на председателя на партията. Тоест,
защо?
Сергей Станишев, значи на първо място Сергей Станишев е до голяма степен като цяло абсолютно вкоренен в апарата на БСП, тоест няма никакъв проблем с апарата на Позитано.
Най-малко тази смяна е възможно с, извинявам се, че прекъсно с смяната с Георги Първанов.
Второто нещо е, че партия на Европейските социалисти избра Сергей Станишев за нейния лидер, а пък сега Българската социалистическа партия много трудно се за такъв избор да го свали на своя ред. Така че тази европейска легитимност, която му беше придадена в последните месеци, всъщност изигра до голяма степен бетонираща роля за следващия конгрес.
И какво ще прави в такъв случай?
По всяка вероятност Сергей Станишев ще бъде председател на БСП на следващите парламентарни избори. И ще се яви като председател на БСП.
Първанов какво ще прави през това време?
Сега, каква е целта на Първанов в крайна сметка, ако трябва да се отговорим еднозначно на този въпрос? За мен целта на Първанов е много ясна. Той иска да бъде министър-председател. Той друго нещо няма как и да бъде. Той вече недвусмислено каза, че няма да бъде в кандидатски листи. Така че ние трябва да съждаваме по въпроса. Този въпрос няма да се разреши в 2012 година, всички трябва да ни бъде ясно. Той няма да бъде премиер в 2012 година. Неговите хоризонти са ориентирани по-скоро към 2013 година. При една така доста специфична конфигурация, която той...
Нали знаете, че той, за да стане премиер, трябва да се съгласи Станишев преди всичко.
Ами, просто вие, не си бях да изказал
допускате?
Тезата.
Да.
Всъщност, Първанов така от няколко месеца, мисля, че от около 5 месеца, е така неформален проводник на линията на голяма коалиция между двете най-големи партии. Между ГЕРБ и БСП.
Това не е случайно, затова и Станишев така остро го атакува.
И всъщност това ще е основата конфронтационна линия
в
2012
година. Не дава своята и не става ясна неговата позиция към ГЕРБ, неговата има предвид на Първанов, докато на Станишев била много ясна, противопоставяща се, докато за Първанов имат известни съмнения.
И всъщност този концептуален сблъсък, който с това завършвам за дългото изказване, но всъщност този концептуален сблъсък, който ще се получи в БСП, той е концептуален от гледна точка на това, че Станишев много ясно и категорично защава на позиция, ние сме ясно опозиция на ГЕРБ и не бихме имали никакви взаимодействия с тях.
И много изостри опозиционният тон в последния
той
месец.
Той изостри следствие всъщност на тази смекчена риторика спрямо ГЕРБ от страна на Първанов. И точно този концептуален сблъсък ще бъде основен в дебата на Позитано в следващата година и половина до парламентарните избори. Разбира се, изборният резултат до голяма степен ще предпостави победителя от тази битка, но там вариантите са няколко. Не искам просто да влизам в такъв тип сценарий, защото просто твърде дълго може ми беше изказваш. Може би колегите
може да подхвана от предходната тема и да влезем в сегашната. С оглед на това, което каза и колегата Ганев, като цяло се очертава един период, и то не е кратък, в който е много подходящ за новия президент да бъде особено активен към обръщението си към обществото, защото навлизаме в един период, в който партийните елити на различните субекти ще се занимават много със себе си, с вътрешни партийните си проблеми и неща, които трябва да се доизясняват,
и ще му остават нишата към обществото отворена.
Да, точно така. Парламентът е изцяло делегитимирана институция в последните 2 години и половина заради характера на правителството и ръководството на самото Народно събрание.
И поведението на народните представители.
Другото, което е интересно е, че и 2012 година за ГЕРБ започва по сходен начин, макар и с различни елементи, с както 2011. Има натиск към правителството, има проблеми, които особено много ерозират обществената подкрепа. Това, което с правителството дойде с една от най-големите заявки, вътрешен ред и сигурност, проличават убийства, самоубийства и така нататък, престъпност на всякакви нива. смяната в Столичния общински съвет на Андрей Иванов. Това също до голяма степен задава много така прилики с както беше миналата година. Цяло и другото, което ми се ще да спомена, като че ли вече много ясно започна да се обръща една тенденция. Много пъти сме споменавали, че е в особен плюс Министерски съвет да бъде управлявано от изключително малко политически фигури, защото другите, като бидейки експерти или други технократи, са много лесни за сменяне и да обират негативите. Струва ми се, че тази тенденция започна да се обръща и липсата на политически фигури и изискването на всякакви проблеми с намесата на Бойко Борисов довежда до неадекватни реакции на някои решения и въпроси. Цяло тази тенденция скажу.
За момент ще ви помоля да си сложите слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Добър вечер.
Добър вечер, да.
Исках да кажа, че изпускате една много сериозна подробност.
Да.
Обявена бе идея за правителство в сянка.
Да.
И сега между Станишев и Първанов, кой ще бъде председател на това правителство в сянка?
Благодаря ви,
приятел. Защото може ли да се отиде на избори с председател, който вече е загубил изборите?
Ясно, разбирам. Благодаря ви. Приятна вечер ви пожелавам. Отговора на този въпрос изисква доста фантазия. Кой ще бъде премиер в сянка? И в същото време си има едни доста сериозни правила, по които се прави кабинета в сянка. Председателя на партията обикновено оглавява кабинета в сянка.
Само в този контекст правителство в сянка много пъти е имало инициатива за правят България.
Точно така и никога не е ставало.
Не е успешно.
Точно така е.
Това е така взаимствено от една много специфична политическа традиция, каквато е британската, и аз мисля, че много може да се...
Политическата култура няма отговори на тази
инициатива. Не мисля, че може да се привнесе този модел и той да бъде успешен в която и да е друга европейска държава.
Почти няма партия в опозиция в България, която да не е правила кабинет в сянка.
Вижте, значи, самия факт, че ние с Великобритания, цяла е континентална Европа с Великобритания се разграничава много от гледна точка на избирателния закон, там е мажоритарна система, на континента е пропорционална. Това прави до голяма степен много трудно реализирането на подобен кабинет в сянка като цяло. Концептуално говорим, нали?
Още един слушател имаме. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, уважа се Георгиева от София.
Да.
На мене ми се струва, че много често като че ли правителството се стреми да предизвика някакви противоречия, да намери виновни, отребява за това, което не става или става. Не бяха лапачи, не бяха зли кучета, не бяха миньорите виновни, че получават толкова много пари и се оплакват. Освен това, аз искам да върна към едно доста старо предаване, в което участва господин Дянков. В това предаване той каза две неща, заради които ми се струва, че още тогава трябваше да му бъде поискана оставката. Първото нещо, министър на финансите каза така: никога не съм мислил, че ще правя здравна реформа, но ето, аз се правя.
Mm-hmm.
Това беше така доста отдавна, когато той, в същото предаване, когато той направи явния намек, че президента е милионер, това не искам да го коментирам.
Da.
Така. Освен това, в същото това предаване той каза така: аз, за щастие, живея с американската заплата на моята съпруга.
Да, да, да.
Да,
да, доста странно е. Защо трябваше да ни съобщава с каква заплата живее при това американска?
Ами, вижте, аз
съгласна
мисля,
съм с вас.
Не е нормално човек, който работи в България, да обяснява да.
Да.
Но по-важният въпрос е защо не смятат ли присъстващите в студиото, че се създават излишни противоречия между различни социални групи, и не смятат ли, че езика, който е използван, е непремерен и неподходящ?
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Благодаря ви за вашето участие в нашата програма. Да, много е права нашата слушателка във всички свои констатации, а и въпроси Смятаме ли, че се създават излишни конфронтации между отделни социални групи?
Димитър Ганев. Се струват излишни, но...
Но за властта хич не са излишни.
От гледна точка на властта те не са излишни, защото нали, те настройват конфронтационно две различни примерно социални групи, като вместо тези две социални групи да бъдат обърнати конфликтно към тях, към властта. Съответно това е дали изпитана политическа техника, която не е открита.
На разделяй и владей.
Разбира се, тя е открита много давно.
Така и да продължим с това къде ще бъдат интересните, най-интересните събития в ляво, в дясно или в управляващата ГЕРБ, за да чуем мнението и на останалите мои гости и техния анализ.
Относно Пламен Владимиров. Процесите в БСП, според мен левицата ще се занимава повече с себе си до конгреса, който е на най-вероятно, както казахме, май или юни. До тогава левицата ще се занимава със себе си. От тогава до следващите парламентарни избори, приеме, че има редовни, които са една година, БСП ще насочи своето внимание преди всичко върху управлението на ГЕРБ и към относно каква алтернативна политика би предложила. Т.е. ще се опита да занимава гражданите не със собствените си проблеми, а с проблемите на държавата. По принцип БСП е партия, която в предизборен период се консолидира, т.е. запазва някакво единство.
Особено в
предизборен период, понеже в един такъв период, ако на всяко едно противоречие се гледа с нежелание, скептично.
Да. И винаги го отнася този, който е влязал в противоречие.
Да, точно така. Пък имайки преди, че това са едни парламентарни избори, които са особено важни за страната и за, в частност, включително и за БСП като партийни, като политически субект. Една година преди парламентарните избори, смятам, че точно тогава ще влезне в...
Да.
Започва реално подобното предизборния период.
Има ли нагласи вътре в партията вече за това, имам предвид Българската социалистическа партия, за това да бъде върнат, да бъде възстановен на председателския пост Георги Първанов? Как намирате вътрешно партийните нагласи вие като хора, които се занимавате с политология и следите процесите в всички партии?
Анастас Стефанов. Колкото съм запознат, защото...
Едва ли ще отидат на такива формални поводи да му доказват, че той не може да стане председател, защото две години не бил член на партията. Не се сещате, че там и ревизионната комисия, или както се нарича контролната им комисия, ще обърне внимание, че той е бил длъжен по конституция да напусне партията, но той е напуснал само формално и че той със своите действия, дори напротив, е подпомагал и така нататък.
Хиляди вариант. Политическа причина би могъл да се използва.
Едва ли толкова ще слязат на ниско ниво. Там ще се водят според мен споровете и разговорите на високото идейно.
Да, кой ще се наложи идейно?
Да. Нито Първанов ще си позволи, според мен, така аз оценявам, нито Първанов ще си позволи да влиза в процедурни хватки, а още по-малко Станишев ще позволи партията да бъде хвърлена в процедурни...
Не му е сега времето. Това е със сигурност.
Тук трябва да се направи сравнение между двете фигури. Първанов в момента е в една изключително позитивна позиция, защото той реално погледнато не е губил избори. Той е изкарал двата си законни мандата като президент на републиката и той отстъпва следващия
мандат. За разлика пък от Станишев, който загуби много избори.
И който първи изкарал целият мандат на левицата след 89-та година, което не трябва да се прави също.
И в крайна сметка това е фигурата, която понесе всички негативи от всъщност управлението на БСП. На тройната коалиция, но реално погледнато, той беше лицето на това управление и той понесе всички негативи, което абсолютно дърпа неговия рейтинг изключително много надолу. Докато Първанов има този ресурс, че той не е губил избори, той съвсем законно в края на своя втори мандат отстъпва властта. Той е силен по този начин и също така не търпи някакви негативни последици от тези два мандата.
Тоест, вашата прогноза е, че Първанов може да се,
силна позиция.
Да се пребори за председателски пост. А как гледате на...
Да се пребори за председателски пост на конгреса? Който предстои?
Разбира се.
Не,
преди 2013 година. Не, аз не разбрах.
Няма да следващата седмица.
Как гледате на сценария, изложен публично пред обществото от Стефан Данилов? Трети човек.
А той се спомена и...
Не, имена не е споменавал.
Не, те се споменаха и в този дебат медийния, който течеше между Първанов и Станиша последните седмици.
Так, позовавайки се също, на... Да. Първо го изрече публично Стефан Данилов и журналистите се позоваваме на предложението
да
на Стефан Данилов, че двамата би следвало да се договорят трети човек да оглави партията, за да може да има промяната, която се очаква в тази партия, значи, новата визия и така нататък.
Ако, нали, ако се върнем малко назад във времето, всъщност този модел, който е на двама силни, които издигат трета фигура, много познат на социалистическата партия.
Да, да.
Започва от началото на 90-те, Любов Луканов, Жан Виденов издигат.
Точно така.
Съответно, после Румен Петков, Румен Овчаров поддържат Станишев.
Не, не, преди това Георги Първанов беше издигнат по съвсем същия принцип.
Не, исках да го пропуснем.
Георги, не бива да пропускаме, говоряки за историческите факти. Значи, Николай Добрев и Жан Виденов се договориха, за да...
Но ситуацията беше там много други фактори също играеха.
Директно двамата се договориха, да издигнат Георги Първанов с идеята, че Първанов ще слуша или един или други, пък той се оказа, че слуша основно себе си.
Така че този модел на две много силни лобита, които издигат една фигура, която винаги се смята в началото.
Изглежда слабата. Да.
В крайна сметка, нали, тя успява винаги да се издигне над тях. Така че те, като доста сериозни и опитни политици, знаят това много добре. И познават историята на социалистическата партия дори по-добре от нас, със сигурност.
Естествено.
Така че този модел...
А другия реализира.
Аз не казвам, че трябва да се изключва този модел. Да. На издигане на трети човек.
Ако има вече тотална непримиримост и невъзможност и един и другия да спечели, патова ситуация.
Което аз мисля, че в това състояние, в което се намира левицата в момента, според мен няма да се тръгне на тотална война. Тоест, на жесток конфликт между Станишев и Първанов.
Беше много прав Пламен Владимиров, когато обърна внимание, че пред избори никога в тази партия скандалите не взимат връх.
Точно така. Така че не трябва да го изключим като вариант, но поне за мен той е много малко вероятен. В крайна сметка всички знаем, че който е начал на социалистическата партия, той малко и много след определен период от време започна да овладява и апаратни позиции,
така.
И позиции, което е най-логичното нещо. И властови позиции и така нататък.
И тъй като картината няма да бъде пълна, ако не погледнем какво ще се случва според вас и защо ще ни бъдат интересни партиите от останалата част в опозиционния спектър, имам преди всичко предвид синята коалиция, РЗС и Атака също без съмнение ще предизвикват интерес в 2012 година. ДПС е също един от много важните фактори. И най-интересното при тях е, че има известна промяна в поведението им. Те някак отново са притихнали. Нямат тази напористост на опозиционната партия, която демонстрира на БСП. Днес още словото на Лютви Местан в началото на сесията беше едно много спокойно с отправ.
Беше написал една статия в Труд, която беше...
Да, преди това точно така.
ДПС съвсем официално заяви, че иска предсрочни избори и иска ново правителство, не еднопартийно, многопартийно, в което те да вземат участие.
Точно така.
Най-малкото това бихме го тълкували като
израз
на нарасналото самочувствие на Движението за права и свободи, което самото то започва да усеща, че излиза от обществената изолация, в която се намира. Вижте последните президентски избори. ДПС съвсем официално каза, че подкрепа кандидата на левиците Ивайло Калфин и въпреки всичко не се реализира онази вълна, която стана през 2009, когато ДПС беше анатемосана. И беше обществено неприемлива всеки един играч, който играеше с нея. В случая тогава БСП загуби гласове.
Димитър Ганев. Също нещо, което беше много важно в изминалата година за ДПС. ДПС започна годината с едно разцепление януари месец и завърши годината с една тотална победа на Доган над Касим Дал.
Mm-hmm.
Това са видяли на местните избори. Mm-hmm. Касим Дал успя да направи един единствен пробив в община Главница, което сравнено с резултатите на НДПС беше дори по-нисък от резултатите на НДПС, искам да кажа. И другото нещо, което всъщност поставя тази тази различна риторика на ДПС в началото на годината, е, че всъщност движението доста се притеснява от този сценарий, който ние коментирахме преди малко за голяма коалиция. Защото при една такава евентуална голяма коалиция ДПС няма място. Голяма коалиция има пред между двете големи партии. Това са 8 години, в които движението ще бъде извън, извън властта. Което със сигурност ще
за тях ще бъде доста сериозен
много последици ще донесе. И това вече поставя и сериозно въпроса за лидерство на Доган в движението и така нататък. Ще повлече много проблеми след себе си.
Тук бих могъл да допълня.
Пламен Владимир. Това
се притесняват. Ако в момента се проведат избори, т.е. лятото на на 2012 година, минимален брой партии ще влезе в парламента. Тоест БСП, ГЕРБ, ДПС,
евентуално
сините, Кунева, ако успее се организира минимално.
Много е малко времето.
Иска да кажа, притеснението е следното. Кампанията на Кунева, която се опитва да влезне в, да се позиционира в центъра, център леко изместен дори в дясно на политическо пространство, да направи една малка парламентарна група от порядъка на 23, между 20 и 30 души.
Че 20-30 души, това е голяма парламентарна група.
Казвам,
малка е 10-15 души.
Има предвид подобието на ДПС преди, преди време, но една такава група на Кунева от 20-30 души би влезнала в би била конкуренция на ДПС, на която се стреми да играе в време на целия преход
ролята
на балансьора. Да.
А със сигурност една евентуална една евентуална формация на Кунева ще бъде много по-удобния коалиционен партньор за всяка една политическа партия, отколкото ДПС. И това се съзнава много добре в навърха на движението. Да. Със сигурност.
Това, което исках...
Анастас Стефанов?
И очевидно центристския елемент от политическото пространство се очертава да бъде много интересен. Първо, заради стабилизирането на ДПС и новите заявки. И другото, което иска да допълня, обзнаменуването на консолидирането на ДПС и на така, бетонирането на Ахмед Доган на поста му. И в края на годината мисля, че отиде в една, на една конференция или на една среща, където се срещна с турския външен министър, което е много сериозен знак с оглед на предишното положение. И това, което по отношение на Меглена Кунева, запазва се, нали, тенденцията четвърти подред парламентарни избори. Ще има сериозни очаквания и сериозна възможност политически субекти извън парламента, коренно нов, да преструктурира пространството. Да. От 2001 насам това винаги
са. Какви са вашите прогнози за синята коалиция?
Ами синята коалиция при всички случаи претърпя една доста тежка 2011 година в организационно отношение. Вие си спомняте, имаха проблеми при регистрацията на президента. В електорално. В електорално също претърпяха един доста тежък крах електорален. 65-70 хиляди гласа събра техния общ кандидат президент. И всъщност като че ли в 2011 година трябваше, нали, синята коалиция, нейната цел беше властта да поиска коалиция, тогава коалицията беше най-удобна с сините.
С сините, така е.
Тъй като те са от едно европейско семейство и така нататък. Като че ли 2012 година няма да бъде...
От какво ще има повече полза сините? От ярка опозиционност или от търсене на контакти с ГЕРБ, точно защото са от едно европейско семейство?
Ами вижте, през оставащата година и половина. Те бяха с едната концепция, смениха я. Тоест, те бяха с концепцията на търсене на някакви контакти, конструктивна опозиция, на места подкрепа, защото, нали, са от едно европейско семейство, като в последствие нали, господин Костов до голяма степен разбра, че ГЕРБ изяжда своите съюзници, както го направи с СДС и с Атака. Сините бяха също в този списък.
Наред.
Господин Костов беше концентриран около едно нещо и то се окаже в крайна сметка грешна предпоставка. Според мен той беше настроил своята политика на основата на това, че Борисов ще стане кандидат президент на ГЕРБ и ще създаде удобен момент за тази коалиция, за която колегата Ганев.
И всъщност и това нещо не се
реализира.
Опозиционната им риторика сега, те се опитват, нали, електорални ползи да имат от опозиционна риторика. Съответно, много играчи до сега се опитаха на това. За сега още никой не е успял. Аз съмнявам, че Синята коалиция ще успее.
Ефектът вече няма да е същия.
Да, със сигурност.
Не е лесно да си опозиция. Аз това искам да отбележа тук за нашите слушатели. Никак не е лесно да си опозиция. И затова много ми е странно, когато така известни политици, хора с опит в политиката, смятат, че това воденето на една опозиционна битка е много лесен начин да изпъкнеш и да станеш изведнъж популярен сред масите. Нищо подобно. Защото най-голямото нещо, което трябва да свърши една опозиционна партия, това да даде другата, алтернативната, различната визия за същите тези събития, явления и факти от нашия живот. И тук дори една БСП, която има и кадрови потенциали, и възможности на всякакви, и тя все още не може да даде другия. Погледа на алтернативата върху българските проблеми.
БСП обаче успя да демонстрира единност.
Анастас Стефанов.
Ако трябва да се позовем и на резултатите от кандидат президентските избори, това, което е голяма вина, струва ми се повече от страната на СДС, е демонстрацията, въпреки че вече едва ли не, както казват хората, не остана за какво да се карат, се демонстрира разцепление, регистрира пререгистрация на кандидатурите от една, от друго, от трето име.
Да.
Което навръх 10 годишнието от разцеплението на СДС ознаменува.
Има един друг проблем. В,
Пламен Владимиров.
При по-малките парламентарни групи виждаме, когато се обърнат срещу управлението, обикновено там следва разцепление. Да. Случай беше РЗС.
Това не се дължи на опозиционното им поведение. Да, точно така. Не се дължи на опозиционното им поведение. Дължи се на друго. Преди всичко ние с вас много пъти сме говорили какво значи да бъде една формация партия. Като се започна от идейния заряд и има ли тя идеология и се стигна до организационните структури и кадрите.
Да,
когато ти нямаш идейната спойка, нямаш идеологията, нямаш ги кадрите, те са дошли просто защото вълната ги е извела на повърхността. Нямаш и организационните структури. Само с едното говорене и парите не става партия. А при тези малките парламентарни групи, които вие визирахте, а и не само те, ние като се върнем назад в годините на прехода, те са много наброй такива, винаги са разчитали на това. Гребена на вълната да ги поеме, ние си имаме парите, имаме си някакви структурки и с тях. Не, така не става. Ето дори и съществуването на БСП доказа, че старата партия с изградената идеологическа основа и с организационните структури и кадровия потенциал оцелява дори и след тежки сгромолясвания, каквото беше сгромолясването 2009 година. Единствената партия от годините на прехода, която направи изключение, това е само ГЕРБ. Тя се появи така от нищото, от космоса, от всемира, но продължава да съществува и започна да става обаче партия. Вече се правят реални опити това, което не и достигаше, да се възпроизвежда при тях под формата на партиен живот, в това число дори все още много бледо, но за наченки на идейни виждания. Наченки са само, съгласна съм с вас, защото видях физиономиите ви, но дори това те го осъзнаха, защото видяха докъде се стигна, когато нямаш идейната спойка, нямаш идеологията с НДСВ.
А не забравяйте, НДСВ се пак прекарат 8 години в управлението.
На всичкото отгоре той имаше ресурса на управлението. Точно така. И пак не можа да оцелее като партия след изхвърлянето им от властта. Нашето време изтече. Аз съм впечатлена от вашите разсъждения. Благодаря ви за участието. Надявам се, че сме били интересни и на нашите слушатели. Уважаеми слушатели на Радио К2, така завършва нашия обзор. Завършва и информационно-публицистичния ден, четвъртък, 19 януари 2012 година. Впрочем, вие имате възможност да го чуете отново на запис непосредствено след 20 часа. Аз се радвам, че бяхме заедно с вас, слушателите на Радио К2, от целия дежурен екип, от моя колега Асен Младенов, тон режисьора, с когото работих след обяд, от репортерите днес на Радио К2 и от мен Клара Маринова. Хубава вечер, много усмивки, обичайте се и късмет!